numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am două idei, două teme pe care aș vrea să le punem în sufletul nostru și, dacă se poate, să și rămână acolo, să ne mai confruntăm cu ele. Și anume, dacă ne aducem aminte de duminica trecută, și de încă o duminică înainte, am distins cumva pe lângă personajul care e în față, în textul Sfintei Evanghelii, slăvănogul, femeia samarineană, nu? Și un personaj colectiv, care e la fel de prezent. El se cheamă farisei și cărturari, poporul evreiesc, martorii scenei care se petrecea acolo. Sau orășenii din localitatea Sihar, personaj colectiv. Noi nu suntem atât de neduși la biserică și neobișnuiți cu textul Sfintei Evanghelii ca să nu fim capabili să ne dăm seama că textul e foarte bogat. Nu rămânem doar la trama, la țesătura epică și, mă rog, de compoziția a textului care se citește cu personajele care ies în față. Ci suntem atenți la toate elementele care alcătuiesc pericopa evanghelică de care ne ocupăm. Deci există un personaj colectiv și aici, în această Sfântă Evanghelie. Există un personaj orbul din naștere și cu el se întâmplă niște lucruri, există o evoluție, există o schimbare, există o întreagă complicată desfășurare de lucruri care îl privesc pe acest bolnav din naștere, care ajunge să vadă, nu? Domnul face această minune, el e lumina lumii și îl vindecă. Dar textul Sfintei Evanghelii ar fi foarte scurt dacă și-ar propune evanghelistul să relateze doar tema orbului din naștere. Simplu, se întâlnește, îl trimite la spălat, se întoarce văzând și așa mai departe. Și acest orb trece prin niște situații, le comentăm imediat, dar textul Sfintei Evanghelii este foarte bogat, ați văzut cât e de lung, pentru că are în vedere tot ce se întâmplă în jurul orbului din naștere care a fost vindecat. Acolo apar părinți, apare toată relația părinților cu comunitatea din care făceau parte, cu ceilalți membri ai sinagogii, nu? Farisei, cărturari, eu știu, oamenii de responsabilitate, oamenii importanți în viața religioasă poporului evreu și care cenzurează acest eveniment, cum am mai văzut și altă dată, pentru că nu era, cum am spune, deplasând puțin, nu era cușer, nu era corect, nu era cum se cade după logica lor, nu era după cum ei se așteptau. Nu puteau da nota 10 la ce s-a desfășurat acolo, pentru că se desfășurase într-o zi de sâmbătă. Și sâmbătă avea restricție totală față de tot felul de lucruri și de în afara faptului de a merge la templu și a te ruga. Deci, personajul colectiv este foarte lent. Personajul colectiv este orb. E o orbenie, cum era slăbănogeala de care am vorbit, fizică, slăbănogeală sufletească, am văzut-o și acolo. Și aici este o orbenie fizică de care se vindecă bolnavul, o orbenie spirituală de care de asemenea se vindecă orbul din naștere, că ajunge să spună, cred, Doamne, și să închină Domnului. Vom comenta, dacă am timp, și tema aceasta credinței, puțin. Și există orbenia personajului colectiv care are nevoie de tot felul de anchete care se desfășoară cu părinții, cu bolnavul, cu iar repetat și iar întrebat și iar revenit și tot felul de lucruri, pentru că ei sunt sceptici și nu pot să ajungă la această cunoaștere că în omul Iisus, care era perceptibil, era contemporanul lor, era între ei, se puteau întâlni cu el, îl puteau asculta, e de fapt Fiul lui Dumnezeu. e mai presus de omenitatea pe care oamenii pot să o perceapă și să o înțeleagă cât de cât. Nu? Acest lucru de a văza, de a vedea și de a înțelege nevăzutul, acest lucru e foarte greu și tocmai pentru că acești oameni nu pot avea acces la acest nivel, noi îi putem considera orbi din acest punct de vedere, orbi în ceea ce privește lumea nevăzută. Și noi, dacă venim la biserică și acceptăm adevărurile și ne lăsăm exersați în aceste lucruri care țin de logica cerului, nu suntem 100% orbi. Dar cei care spun, bă, nu mă interesează biserica, bă, nu mă interesează Dumnezeu, bă, lasă-mă în pace cu d-astea, omul acela, sigur, vede lumina soarelui, dar față de valorile spirituale, el e complet orb. Deci putem folosi termenul acesta de orb pentru toți ateii, pentru toți indiferenții, pentru toți oamenii pentru care doar lumea materială este o realitate. Lumea sufletească, lumea spirituală nu e o realitate. Deci, accesul acestui personaj colectiv la adevăr, la realitatea spirituală, este foarte, foarte greoaie. Noi am asistat duminica trecută la o întoarcere, la o vindecare, așa zicând, la o intrare în credință a samarinenilor, dar nu asistăm la un asemenea fenomen astăzi. Personajul colectiv rămâne cumva orb. Acum eu fac o mică paranteză, lungesc predica, n-am ce face, asta e, trebuie, dacă Evanghelia așa de lungă și predica mea trebuie să fie mai lungă. Scuze, n-am încotro. Deci trebuie să fac o mică paranteză din experiența mea de 30 de ani cu dumneavoastră. Și cu poporul celălalt, nu Sinaia, unde am stat un an de zile, ci la Șona, unde am stat 10 ani. Deci raportul între preot și parohie este un raport, sigur, și individual, și asta e o problemă, nu o discutăm acum, dar felul în care dumneavoastră stați în biserică și preotul slujește și se raportează la dumneavoastră, este, de fapt, o relație între preot și un personaj colectiv. Sunteți comunitate, sunteți buchet. Buchetul acesta e realizat din culoarea și din parfumul tuturor florilor care compun buchetul, nu? Dar lucrurile funcționează așa că parohia este un personaj colectiv, societatea e un personaj colectiv, nu? Deci, în ce măsură se poate spune că parohia a făcut un progres în 30 de ani? Adică în ce măsură personajul colectiv care se cheamă parohia Sfântul Nicolae Câmpin a făcut un progres? Părintele îmi relatează din experiența lui concretă cu câte unul din dumneavoastră, uite părinte ce mi-a zis cu tare, uite ce mi-a zis cu tare și eu trebuie să ridic din numeri și să spun, păi ce-s vinovat eu? Eu nu l-am învățat să zică treaba aceasta, nu l-am învățat să fie sceptic, nu l-am învățat să fie obraznic cu dumneata, nu l-am învățat treaba aceasta. Dar pot să o spun acum, să audă și părintele și dumneavoastră, progresul personajului colectiv este foarte, foarte lent. Sunt conștient de treaba aceasta și am fost totdeauna conștient și am spus, pentru ca o parohie să poată progresa și să-și poată însuși anumite lucruri care ar defini credința la un nivel un piculeț mai răsărit, ai nevoie de 2-3 generații de preot. Adică Părintele Grigore să o țină exact cum am ținut-o și eu și pe Părintele Grigore să mai fie încă unul care să o țină tot cum a ținut-o Moga și cum a ținut-o Părintele Grigore. Și atunci ai putea spune că parohia ar putea să fie un personaj colectiv care are o memorie comună și care are un stil de credință care se rostogolește ca o minge din generație în generație, de la tată la copii, de la bunici la nepoți și așa mai departe și poți constata un progres al poporului, un progres al comunității. Altfel nu se întâmplă treaba aceasta. Deci ca să ajungă societatea românească sau Europa creștină la valorile pe care le avea ea până mai ieri alaltieri, că nu le mai are nici poporul român, nici Europa, nu? La nivelul la care l-au avut odinioară, au trebuit sute și sute de ani de insistență, de educație încăpățânată și insistentă pe niște lucruri care presupun valori, care presupuneau valori. Până când oamenii, ușor, ușor, întâi persoane, pe urmă, știu eu, familii, până când s-a creat o societate creștină. Sute de ani de strădani. Deci, asta înseamnă să-și propună cineva lucrul acesta. Să insiste. Să aibă preocupare pentru acest lucru. Ca ce face preotul ăsta în parohia asta? Să nu distrugă următorul. Ci el să construiască mai departe și să mai vină și a treia generație la fel. Și să mai fie și la vecini tot la fel. Altfel n-ai cum creștina un popor și n-are cum un popor să învețe un alfabet al credinței pe care să-l practice și să fie salvator ca un nivel de civilizație deosebită, ca un fel de accedere a oamenilor către valorile altele, superioare celor materiale. Dumneavoastră față de mine vă raportați extrem de liber. Chiar dacă 30 de ani am stat cu dumneavoastră și mi-am dat și sufletul aici, ca lucrurile să vă conving de anumite lucruri, să insist, le-am practicat eu alături de dumneavoastră. Dar nu m-ați luat pe mine decât pe felii care v-au convenit? Nu m-ați luat ca întreg. Nu v-am convins ca întreg. Când v-am chemat să votați cu Năstase, n-ați vrut să votați cu Năstase. Când v-am chemat să fiți cu regele, m-ați bârfit la poarta bisericii. Cu ce îndrăznește ăsta? Când m-am dus într-o disperare la un partid care să alunge hoții și mișeii, iară m-ați discutat și m-ați așezat cu tot alte poziții. De ce? Pentru că, vedeți, una este să vorbesc cu unul din dumneavoastră și să vă convinc și alta este ca dumneavoastră grup, dumneavoastră comunitate să puteți ajunge la o convingere. Luați din preot numai ce vă convine. Numai ce vă convine. Fac lecțiile cu Apocalipsa. E ultimul lucru în care mă investesc înainte de moarte, poate. Vin 3-4 oameni acolo, fiind 20. Dar eu zic 3-4 oameni, pe restul nu vă interesează. Deci luați numai ceea ce vă place. De aceea personajul colectiv nu poate crește. El crește foarte lent, foarte, foarte lent. Deci ce soartă vom avea noi ca popor, ce soartă vom avea noi ca civilizație europeană, n-am de unde să știu în situația în care nimeni nu-mi garantează că am în fața mea un ev mediu, că am în fața mea o statornicie de câteva sute bune de ani pentru ca creștinătatea să devină bun public. Nu prin presiunea Parlamentului, nici vorbă de așa ceva, ci prin convingerea suflet la suflet. Papa Francis este un personaj extraordinar. L-ați urmărit, probabil și îl veți urmări. Un personaj extraordinar. Vine cu o sinceritate a gestului, cu o credință foarte, foarte simplă, așa zicând, în compoziția ei. L-am urmărit. Am văzut un piculeț treaba aceasta. Este extraordinar. Poate convinge, datorită faptului că el cu el însuși e sincer. El cu el însuși nu joacă teatru. Înțelegeți? El cu el însuși nu a îmbrăcat o haină teatrală și vine cu ea în fața cuiva ca să joace rolul unor valori. Creștinismul n-a putut deveni bun public dacă cineva nu s-a străduit și nu a fost sincer și nu a fost autentic. Nimeni nu poate convinge pe nimeni dacă nu este autentic. Dacă eu nu v-am convins 30 de ani, probabil că eu n-am fost suficient de autentic. N-am fost suficient de autentic, că dacă eram autentic și puteam face minuni și puteam să fiu convingător și în cuvânt și în faptă, probabil că dumneavoastră mergeați după mine cum merg oile după un păstor. Când se punea problema să votăm pe Năstase, votam pe Năstase, că era în interesul nostru de moment să face treaba aceasta. Când votam USR-ul și plus, votam USR și plus și așa mai departe, adică duceam și în viața socială lucrurile pe care noi le câștigam aici. Nu e cazul. Nu e cazul. Altă temă. Altă temă, gândiți-vă că înainte de Evanghelie, apostolul a pus problema unei femei care ghicea. Nu? Femeia asta avea duh de pitia, duh pitonicesc, nu de la șarpele piton sau cum îl cheamă pe ăla, și de la Pitia, profetesa greacă, care intra în transă, intra dracul în ea și ea spune anumite lucruri, nu? Așa și femeia asta avea un duh. Ea nu apare în Faptele Apostolilor, nu apare ca persoană. Ea nu e o persoană relaționând cu apostolii, ci ea are un duh în ea care spune, eu, aceștia sunt robii lui Dumnezeu cel cu tare și vă aduc vouă mântuirea. Spunea un adevăr. Duhul spunea despre apostoli niște lucruri, nu? Până când a zis, ieși afară! Și Duhul a ieșit afară și femeia a devenit normală cumva. Dar asta era o pierdere pentru că stăpânii o foloseau ca unealtă care să ghicească. Deci era un medium. Noi de la Câmpina trebuie să știm termenul. E un medium. La HD, da, medium. Până te ia sarsailă și vai de capul tău, nu? Deci, cineva trebuie să pună alături orbul din naștere, care devine văzător al lui Mântuitorului Hristos și fizic și prin credință și sufletește, și această femeie care avea duh pitonicesc, adică ghicea. Ea când s-a vindecat, dacă s-a vindecat, noi putem imagina că un om normal, nu mai vedea nimic în partea de dincolo. Înțelegeți? Adică, cum e asta? Când a vindecat-o, cum să spun? Păi, a vindecat-o de a vedea lumea nevăzută și de a ști ceva din lumea nevăzută. Femeia asta spunea ceva din lumea nevăzută. Nu spunea corect sau nu spunea licit. Adică dacă vezi o linie, uite așa, orizontală, te poți duce și în jos să vezi lumea nevăzută, te poți duce și în sus să vezi lumea nevăzută. Deci pe femeia asta care prin posesiune demonică avea o legătură cu lumea nevăzută, apostolul a vindecat-o și a făcut om normal. Ne putem imagina că de acum încolo ghicitoarea asta vedea lumea cum o vede toată lumea. Gata cu lumea nevăzută, s-a terminat. Cu inspirații, cu să spui secrete, să spui ce a fost, să spui ce va fi, gata, s-a terminat, nu? Dar era un lucru bun. Pentru că ea a fost adusă la condiția, cumva, a fost eliberată de un drac care ghicea, nu? E, drumul în sus e altfel, e cu totul altfel. Și drumul în sus e chinuitor, e greu, e muncit. Ați văzut personajul din Sfânta Evanghelie? Nu se repede imediat, am făcut Andrei, zice, are o logică, domnule, omul ăsta e un exemplu pentru noi. Faci pași, unul după altul, cu elementele sigure pe care le-ai cei ce ăsta. Bă, eu nu știu ce e o fi și o fi. Mie mi se pare că e proroc sau e ce e, nu? Eu știu clar, am fost orb și acum văd. Ce ziceți voi, că e păcătos, bă, nu mă interesează, aia eu nu știu. Adică, vedeți, un om stă cu picioarele pe pământ și face pași în direcția Mântuitorului Hristos, fără grabă, și ce construiește e construit, adică fundație, ziduri, tavan, acoperiș și așa mai departe. La finalul Sfintei Evanghelii, personajul ăsta e pus în situația, crezi în fiu. Cine este, Doamne? Deci vă dați seama. Omul nu, cum să spun, sare dintr-o dată într-un entuziasm. Cine este ca să crede? Cel, l-ai și văzut, cel care vorbește cu tine. Cum ar zice Mântuitorul, eu sunt. Cuvintele acestea înlocuiesc cele pe care le-a spus femeia. Crede, Doamne, și s-a închinat lui. Deci el parcurge un drum de la orbenia trupească, nu se duce în jos într-o posesiune ca să intre într-un extaz, ci își construiește cunoașterea. Aptitudinea lui, cum e o școală, clasa 1, 2, 3, te duci încolo tot mai mult, tot mai mult, până când poate să spună, cred, Doamne, și s-a închinat Domnului. Când a zis, cred, el n-a văzut pe Dumnezeu cu niște ochi asemănători ochii ăștia, dar prin puterea minții lui, prin capacitatea lui de a-și aduna toată ființa lui lăuntrică în acest cuvânt, cred, el e superior. El e superior. Credința locuiește vederea față către față. Nu poți ajunge la vederea față către față dacă tu nu ești mai întâi credincios. Adică dacă nu accezi în firescul evoluției tale, cu toate ale tale, cu gândire, cu tot ce ai tu normal în lumea aceasta, către credință și dacă Dumnezeu vrea, îți dă și vederea față către față a nevăzutului în lumea aceasta. Dacă nu o avem dincolo, toți ne vom vindeca de orbenia în care trăim în momentul în care murim. Toți. Dincolo trebuie să vezi. Ești obligat să vezi. Nu mai poți să negi. Acolo trebuie să vezi realitatea spirituală pe Domnul Hristos, îngerii morții și așa mai departe, că intri în lumea lor. Problema pentru noi este ca să ne pregătim pentru această vedere și vederea duhovnicească, normală, firească, care ne este dată nouă tuturor, fără să fie un har special, este să putem accede la credință, să cucerim credința, să facem pașii unul după celălalt, cum i-a făcut orbul din naștere, pentru că alături de vederea aceasta a culorilor, a luminii, a fețelor noastre, când vedem unii pe alții, să putem avea prin credință acces la valorile pe care Mântuitorul Hristos ni le-a încredințat. Nu le vedem față către față, dar le avem ca pe realități. Deci, credința este o formă de vedere duhovnicească, un fel de anticameră, un fel de pregătire, un fel de, nu știu cum să numesc, un fel de rudiment, dar sănătos, licit. Nu este ca posesiunea demonică în care cineva să vadă lumea nevăzută și pentru că îi poți să da demonic să poată ghici, să poată spune una sau alta. Deci nu am putut epuiza tematica. M-am dus în două direcții mari și late. Am ținut o predică lungă, e adevărat, dar v-am dat două teme la care să vă gândiți, să prețuiți credința, să vă străduiți pentru credință, individual, pentru că nădejdea ca societatea, grupul, parohia, să fie soc hocus pocus în 20 de ani, nu știu ce, să devină credincioasă, această nădejde nu există și atunci singura șansă este dumneavoastră să faceți unul câte unul pașii necesari și dacă va rezulta, va îngădui Dumnezeu să rezulte dintr-o prezență de 30 de oameni, din 50, din 100 de oameni care vin la liturghie, un buchet de oameni care au avansat în credință, e o mare șansă pentru că ne vom ajuta atunci unii pe alții. Vom fi extraordinar de convingători când vorbim cu Dumnezeu. Dacă nu, ne rămâne doar varianta aceasta în care unii votăm cu Năstase, alții votăm cu Plusul, alții votăm cu ALDE și așa mai departe, după cum ne taie capul, și avem în comun doar lucrurile câte le putem avea în comun. În comun. În mod sigur am supărat pe unii. În mod sigur am supărat extraordinar. Bă, dar v-am vorbit sincer. V-am spus cum stau lucrurile ca să nu vă zmintiți și să vedeți spre ce vă chem și să nu aveți iluzia că tata Petru nu vede sau nu-și dă seama de insuccesul, de eșecul lui. Asta ca să le iau curaj părintelui Grigore, care este foarte trist când vede câte un om dintre dumneavoastră care se poartă urât cu el. Nici cu mine nu s-au portat strălucit, așa că stăm liniștiți. Dumnezeu să ne ajute pentru lucrurile bune. Amin.